Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u poslanici Efescima, gde razmatramo peti stih u prvom poglavlju. Mislim da najbolju ilustraciju za našu želju da doživimo Božije sažaljenje imamo u delima apostolskim u 27. poglavlju. Sećaš se da je apostol Pavle bio u brodu kada je nastala strašna oluja, pa se brod ljuljao i zamalo potonuo. Već su iz broda bili izbacili nešto od tovara da bi brod olakšali. Zatim je Pavle otišao kod kapetana i rekao: "I sad vas opominjem da budete spokojni, jer ni jedan od vas neće izgubiti život, samo će lađa propasti. Ove noći na ime stade predame anđeo Boga kome pripadam i kome služim i reče: Pavle, ne boj se, ti moraš doći pred cara. I vidi, Bog ti je poklonio sve koji s tobom putuju." Ovo su dela 27. poglavlje od 22. do 24. stiha. To je znanje koje se unapred ima. To je izbor. Bog je odlučio i izabrao da niko sa tog broda ne bude izgubljen. Samo nešto kasnije, Pavle je na brodu našao grupu mornara koja se spremala da u more spusti čamce za spasavanje. Nameravali su da izađu sa broda, s nadom da će tako stići do kopna. Pavle im je tada rekao: "Ako ovi ne ostanu u lađi, vi se ne možete spasti." Ovo je 31. stih tog 27. poglavlja. Kapetan je mogao da kaže: "Čekaj malo, već si mi rekao da niko neće nastradati." I bio je u pravu. Apostol Pavle je baš tako rekao. To je bila Božja strana celog tog slučaja. Niko neće nastradati. Ali uslov je bio sledeći: ako ovi ne ostanu u lađi, vi se ne možete spasti. To je bila čovekova strana, čovekov deo. Morali su da ostanu na brodu. Bog zna ko je izabran. Ja ne znam. Jednom prilikom neko je došao kod Spurđena i rekao: "Gospodine Spurđen, da ja verujem kao vi, ne bih propovedao kao vi. Vi kažete da verujete da postoje izabrani, a ipak propovedate kao da svako može da se spase." Spurđen mu je odgovorio: "Svi mogu da se spasu." Da je Bog žutim štraftama po leđima obeležio izabrane, ja bih izašao na ulicu, zagrnuo im košulje i video kojih ima. Onda bih takvom čoveku dao evanđelje. Ali Bog to nije učinio. Rekao mi je da propovedam evanđelje svakom stvorenju, a svako ko želi može da dođe. To je naše naređenje za pokret, bar što se mene tiče. Sve dok Bog ne prozove izabrane, propovedaću evanđelje svima. To je ono što danas radimo. Neko je to ovako izrazio. Na vratima neba sa naše strane ovako piše: "Kogod želi može da uđe. Ja sam vrata. Kroz mene svaki čovek, a to podrazumeva i tebe, može ući i unutra pronaći pašu i život. Kada jednoga dana odeš na druga vrata u nebu, osvrnućeš se i vidjet ćeš da je na vratima napisano: izabrani pre stvaranja sveta. Tu stranu vrata ja još nisam video. Prema tome dajem Bogu pravo, jer je on Bog, da planira svoju crkvu." Jedan moj prijatelj iz Floride jednom prilikom mi je pokazao nacrt kuće koju je hteo da zida. Sve je isplanirao i obeležio u skici. Samo je bio postavljen temelj, ali su mi on i njegova supruga pokazali sve gdje će šta da bude. Kasnije, kada smo otišli da ih posjetimo u novoj kući, sve je bilo baš onako kako su planirali. Oni nisu imali nadprirodno znanje, bar koliko ja znam, ali niko nije postavljao pitanje da li oni imaju ili nemaju pravo da to urade. Imali su pravo i kuću su sazidali prema svom planu. Bog je isplanirao crkvu. Nakon svega, ovo je njegov svemir, a crkva je također njegova. Šta je njegov plan? Jer nas je u njemu izabrao pre stvaranja sveta, da budemo sveti i neporočni pred njim, odredivši nas unapred u ljubavi. Ova posljednja rečenica i reč ljubav su iz 5. stiha. U ljubavi. Odredivši nas unapred u ljubavi, blagonaklonošću svoje volje, danas Hristovim posredstvom usini. Neko će reći, o, ovdje pronalazimo predestinaciju. To je jedna zastrašujuća reč. Prijatelju, to je jedna od najlepših reči koju imamo u Svetom pismu. Ovo je divan odeljak. O ovome danas mnogo ne slušamo. Da ja nisam redom iščitavao Bibliju, verovatno bih propustio ovo i izabrao bih nešto drugo. Govorio bih o utesi za verne, što je velika tema, čak i za današnje fundamentalističke propovednike. Govorimo o utesi, ali ono što ovdje nalazimo je veoma snažan lek. Neki taj lek neće moći da uzmu, ali ako ga uzmeš, dobro će ti činiti. U ovom slabašnom svetu u kome živimo, potrebno nam je nešto jako. Da bismo danas stajali za Boga, treba da znamo da smo izabrani u njemu. To će u tvom životu doneti mnoštvo promjena. Koračamo po visinama, poslanice Efescima. Nalazimo se u večnoj prošlosti u kojoj je Bog isplanirao svoju crkvu. Mene nije bilo tamo da mu dajem predloge ili da mu kažem kako želim da se to i to uradi. On nama govori kako je to uradio. U suštini Bog nam kaže, uzmi ili ostavi. Evo ovako sam ja uradio. Možda ti se to ne sviđa, ali vidiš, ja sam taj koji upravlja ovim svemirom. Bog to još uvijek nije predao ni jednoj političkoj partiji. Hvala mu za to. Nije to predao ni jednom pojedincu. I zato možemo da mu zahvalimo. Svakako, ovo nije prepustio meni. Zaista, svako od nas iz celog srca može da uzvikne amin i da zahvali Bogu što nije to učinio. Bog je za nas, planirajući crkvu, učinio 3 stvari. Pre svega vidjeli smo da nas je izabrao i to je pilula koju teško progutamo. Drugo, Otac nas je predodredio za poziciju sina. Treće, Otac je učinio da u ljubljenom sinu budemo prihvatljivi. Ne mogu dovoljno često da ponavljam da je Božji izbor to što nas je u Hristu izabrao. Ponovo kažem da su ljudi izgubljeni, ne zato što nisu izabrani. Oni su izgubljeni zato što su grešnici. Zato što žele da tako bude, tako su sami izabrali. Čovjekova slobodna volja se nikada ne krši zbog Božjeg izbora. Izgubljeni čovjek sam odlučuje. Avgustin je to ovako rekao. Da nema slobodne volje Božje blagodati, kako bi on spasao svet? Da nema slobodne volje kod čovjeka, kako bi Bog sudi o svetu. Pavle ovdje iznosi snažan iskaz. Šta ćemo dakle reći? Da nije to nepravda sa Božije strane? Daleko od toga. Poslanica Rimljanima, 9. poglavlje, 14. stih. Ako misliš da kod Boga postoji neka nepravda, bolje bi ti bilo da se predomisliš. Na nekim evangelizacijskim kampanjama stičem utisak da se od ljudi traži da izađu napred i da to samo izlaženje napred predstavlja nekakvo delo, nešto što oni čine. Da razjasnimo. Bog kaže da nikoga od nas neće spasti samo zato što smo izašli napred ili zato što smo fini, momci i devojke, ili zato što smo se priključili crkvi ili čak i ako smo skloni tome da mu se obratimo. Bog kaže da nas spasava zato što nam pruža svoju milost. To je morao da kaže čak i Mojsiju. Mojsije je mogao da ode kod Gospoda i da kaže: vidi, ja sam Mojsije. Ja izvodim Izraelce iz Egipta. Ja sam stvarno na samom vrhu. Imaćeš problema da bez mene izađeš na kraj sa njima. Prema tome, hoću da saslušaš moju molitvu. Ako čitaš Mojsijeve molitve, vidjet ćeš da se nikada nije tako molio. Bog je bio taj koji je rekao: na koga hoću sažalit ću se i kome hoću bit ću milostiv. Mojsiju je rekao da će njegove molitve čuti i uslišiti, ali ne zato što je reč o Mojsiju, nego iz ovog razloga. Stoga dakle, ne zavisi od onoga koji hoće, niti od onoga koji trči, nego od milostivoga Boga. Ovo je 16. stih 9. poglavlja poslanice Rimljanima. Prijatelju, jednoga dana ja ću biti u nebu, a tamo ću dospeti ne zato što je Vernon McGee bio fini, mali dečak. Nije takav bio. Ne poznaješ me onako kako ja poznajem sebe. Da me poznaješ, odmah bi me isključio. Ali čekaj, čekaj malo, nemoj da me isključuješ, jer ja da poznajem tebe koliko se ti sam poznaješ, ni ja ne bih tebi govorio. Zato hajde da ostanemo zajedno. U istom smo čamcu, pod navodnicama, svi smo izgubljeni grešnici. U nebu ću biti ne zato što sam propovednik, niti zato što sam član neke crkve, ne zato što sam se krstio. Mene su i poškropili i podronili. Moja supruga je bila član Južne baptističke crkve, stalno se hvalila kako je pri krštenju bila podronjena, pogružena. Ja se sa njom šalim i kažem da će baš biti zabavno kad dođemo u nebo i saznamo da je Gospod u stvari mislio na škropljenje, na prskanje. Kažem joj da bi je to onda izostavilo kada bi to bilo bitno, ali da sam ja bezbedan jer sam kršten na oba načina. Vidiš, to je smešno. Ništa od svega toga neće čovjeka odvesti u nebo. Jedini razlog zbog kojeg ću ja biti u nebu jeste Božja milost. Ja sam izgubljeni grešnik. Sve dok ne budemo spremni da dođemo Bogu i da mu dozvolimo da od nas načini nekoga, nikada nećemo doživjeti spasenje. Bog je spremio svoju milost da je pokaže i pruži izgubljenim grešnicima. Nemoj mi reći da ovdje imaš neke intelektualne probleme, prepreke koje ne možeš da savladaš, da prevaziđeš. Problem sa nama nije u tome što imamo neke teškoće u vezi sa Jonom, Jovom ili Kovčegom Zaveta. Naš problem je u tome što Sveto pismo osuđuje greh koji je u našem životu. Bog će te spasti onda kada tvoje srce bude spremno da mu se obrati. On je to tako isplanirao da bi mogao jednoga dana da nas odvede u nebo, a kada tamo stignemo, shvatit ćemo da je on taj koji je to učinio. U 5. stihu smo došli do sljedeće stvari koju je Bog za nas učinio: odredivši nas unapred u ljubavi. neko će reći da nikada nisu znali da možeš imati predestinaciju i ljubav u istoj oblasti, a pogotovo u istom stihu, ali evo ih. Božja ljubav je povezana sa ovom rečju koja je za mnoge zvučala zastrašujuće. Reč predestinacija potiče od grčke reči proorisos i doslovno znači definisati, obeležiti, odvojiti. Znači postaviti u vidokrug, u horizont. Ako izađeš napolje, pogledaš oko sebe, naročito kada si u ravnici, možeš vidjeti jedino do horizonta. Ti si znači postavljen u horizont, smešten si u tu oblast. Kada o predestinaciji govorimo u vezi sa Bogom, ona se odnosi na cilj koji Bog ima sa onima koje izabere. Predestinacija se nikada nije spominjala u vezi sa izgubljenim ljudima. Bog nikada nikoga nije predodredio da bude izgubljen. Ako jesi izgubljen, to je zato što si odbacio Božju pomoć. To je slično čovjeku koji umire, a kome lekar nudi lek. Ako ovo uzmeš, ozdravit ćeš, kaže lekar. Čovjek ga gleda sa zaprepašćenjem i kaže, ne verujem ti. Onda čovjek umre, a lekar u izveštaju napiše da je umro od neke bolesti, što je tačno. Ali da ti kažem, za tu bolest je postojao lek, pa je čovjek u suštini umro jer nije uzeo lek. Bog je obezbedio lek. Da ponovim, Bog nikada nikoga nije predodredio za propast. Ovde na scenu stupa tvoja slobodna volja, a ti sam moraš da odrediš za koji izbor ćeš se opredeliti. Predodređenje ili predestinacija se odnosi samo na one koji su spaseni. To u suštini znači sledeće. Kada Bog počne sa 100 ovaca, svih 100 će održati do kraja. A znamo da Bog sve pomaže na dobro onima koji ga ljube, koji su po njegovoj odluci pozvani, jer koje je unapred znao, njih je i predodredio da budu saobrazni liku njegovoga sina, da on bude prvenac među mnogom braćom. Ovo su 28. i 29. stih 8. poglavlja poslanice Rimljanima. Doktor Torije ima običaj da kaže da je ovo divan jastuk za umorno srce. Oni koji su pozvani s njegovim ciljem, oni su predodređeni da se saobraze liku njegovoga sina. Sada govorimo o spasenim ljudima. Poslanica Rimljanima nastavlja i ovo objašnjava. Koje je pak predodredio, te je i pozvao, a koje je pozvao, te je i opravdao, a koje je opravdao, te je i proslavio. Ovo je 30. stih u tom 8. poglavlju poslanice Rimljanima. Znači, kada Bog započne sa 100 ovaca, sa njih 100 će doći do kraja. Moraš priznati da je ovo dobar procenat. Pre mnogo godina slušao sam o nekom rančeru iz Anangela, iz Teksasa, u Americi, koji je gajio ovce i koji je bio zadovoljan procentom 65. Rekao je, ako na tržište iznesemo 65% ovaca sa kojima smo počeli rad, ostvarit ćemo zaradu. Zbog ovakvih izjava može da ti se učini da i ne znači mnogo ako se izgubi jedna mala ovca. Gospod Isus je ispričao priču o čovjeku koji je imao 100 ovaca, a onda se jedna od njih izgubila. Nastavit će se.